euskalgintza arnas berritzen ezkerretik eta independentismotik. Hori da, izenburua plaza hutsak planteatzen duen hausnarketa eta eztabaida berriarena. Bueno, gogo eta kolektibo baten ondorioak aurkeztu dituzte orain, eta horretaz sakonago Peio Otxandianorekin hitz egingo dugu, telefonaren bestaldean daukagu. Bera jadanik, egunon Peio.
Egunon bai.
Eso, egunon, ia gehiago ezagutu nahi izan dugu, egin duzuen lan honetatik, eta orain ze ondorio atera dituzuen, edo ze proposamen dauden orain, esan bezala euskalgintza arnaz berritzeko. Gogo eta kolektibo bat esan, izan dela diozue, nolako prozesu izan da, nola iritsi zarete, testu honetara?
Bueno, ba, prozesua zizien noren dela bi urte, bila eta emeretziko urtarrila otxaian, ja, zuhoan, zetxa zehatzan, Bangon egindako pasautzaren taier batean, nolabaiteko inarri bat jarri genitu pasta bai da biatzen. Uh-huh. Gero hortik, bate karte jasondoren, eta taier arek emantakoa oinarri hartuz, bat alde batek egin zuen txosten garatuago bat. Eta hori eramazen, iaz 2020ko otsailean egin genuen plaza hutsa taierrera Gasteizera. Eta ba, ja dokumentu horri ba, oniritzia eman da edo, talde batek egin duena da, ba, pixat hortila txosten garatu duago baterako saltuaz. Eta hori da ba, Euskaren plaza hutsan aurkeztu genuena, aurten, aurkeztu duguna. Mm-hmm. Eta honekin amaiera emango diogu ja gogota prozesuari hirugarren eta azken fase batekin bukatuko litzatekeen ekainean. Eta bueno, ba dokumentu hau eraman nahi dugu ba herri alde lekutara, alden herri eta oso guztietara, jakinda ba pandemiak ez duela horretarako aukera handirik ematen eta egoera ez dela honena. Baina bai pixkat ba dokumentu eztabaida gai jarri, ekarpena jaso, agian bai batzuetan oraindik ere gehiago sakondu. Eta ja prozesuari bukaera eman ba ekaina dugu.
Bez, orain euskalgintzari beste buelta bat emateko proposamen hau da. Ekartzen duzuena, proposamenak badaude edo fase berrirako ze erronka dauden eta ze gauza egin daitezken ere aztertu duzu aurrerago, baina lehenago hasi zarete zuek ere txostenean azken hamarkadetako euskalduntze prozesuak eman duena eta baloratzen. Kontatuko diguzu pixkatxo bat nola ikusten duzuen azken 50 urtetako prozesu hau?
Bai. Bueno, aitortu bat dela, ez, gari uste dute oroar konzientzia hori badagoela, ez, asko dela ginen. Eta euskara, ba, izoritik atera zela, eta batez ere herri mugimenduaren arnazari esker, ba, bueno, ba, ekarri dela egoera berri batera, ez. Nabarmena da, bai ezagutan eta bai erabileran, ba, asko horreatu dela, eta euskalduntzeak fase oso bat egin duela, eta garaipenak edo emaitzak begi biztakoa dira. Eta, ba, segurazki hori, hortan herri mugimendua edo gizartetik egin dena izan da euskalduntze prozesuaren motorra, zarentzari gabe, eta gero, ba, aitortu barra baita ere, ba, norabait egitura autonomikotatik eta bar, bat zere enkasuan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bat gora ezberdina izan delako, ba, eraiki dire edo sortu dire, martxan jarrien tresnek ere, ez, ba, izan dutela impactu bat, ez, dela telebista publikoa, dela ba, deredua eta eskolan eman dene prozesua, eta horrek arri duena, eta bar, ez. Eta beraz, horotara bai herri mugimenduaren ekarpenetik eta baita bai instituzionalizazio prozesuan martxan jarritako tresnen ondorioz, ba, euskarak egin duela ba, bereskuratze prozesuan edo Euskal Herrien bereskuratze prozesuan jauzi importanteak eman die.
Eta hor, onartuta ez uste dugu asko konturatzen garela, ze nolako bilakaera izan duen euskarak, zugu esaten zenuen bezala, hilzorian egotetik esaten zenuen, onartu behar dugula, bai instituzioen papera eta bai euskarak izan duen hobekuntza nabarmena ere, kosta egiten zaigulako onartzea?
Bueno, azken zinean hemen gatazka politiko haren testu inguruan, aurreko fasean, ez, ba, bai, egon diren postura, dekuspegiak, ba, oso konfrontazio bat egon da hor, oso ezaguarritua segurazki edo oso baldintzatua ba egon den gatazka politikoa gatik, Eta, bueno, egon dira, bizkat euskaldunten oroar, herri honen garapen sozial eta politikoari dagokionez, baina zehazki baita ere euskalduntzari dagokionez, ba ikuspegi ezberdinak. Eta batzuek segurazki gehiago egin dute herri mugimendutik eta herri gintzatik, Eta segurazki beraien autu politikoa izan delako, ba, eraiki den instituzionalizazio horren impugnaziotik, planteatu dutela, herri gintza bulkada hori, Eta beste batzuek egin dute instituzionalizazio horren aldeko autu politiko bat, eta ba, itxura zuri askotan esan dugu, ez da, zuik euskal gintzari, ez da, zuik euskal gintzari lotzen analizia, baina itxuraz azalean kontra jarria ziruditen eta baziren, kontra jarri ez diren estrategia horiek, sakonean ere egon dira hor, elkarrelikatzen prozesu bat. Eta batzuen ekimenez eta besteen ekinez, ba, ba, eman dira, ez, aurrera pausuak, eta anekdotak ere badaude, ez. Adibidez, Euskal Telebista nola martxan jarri zen, ez? Ba, ez egoen, seguraz, zabantzan zegoen Euskarazko Telebista ete bat nola martxan jarri eta martxan jarriko ote zen ere. Eta orduko arduradun politikoetako batek, garai hartan Euskal Gintzan herri gintzan zebilen jende bati, esan zion kale aztintzeko, baldintza sortzeko, ete bere, ete batek konexio martxan jarri zedik. Hori da, anegota puntual bat, baina... Segurazki hor elkarrelikatze prozesu batzuk egon dira sakonean eta bueno, ba ja fase hori atzean itxita, ni uste dut ba hori justua dela esatea ba bueno, ba familia politiko ezberdinek ba, egin diotela ekarpena euskaldunte prozesu horri, ez? Eta ez dela kontua astea zaten ba nok egin du gehiago eta no gutxiago, ez? Ez dut uste hortan katamilatzeak balio digu.
Bueno, batek baino gehiago eskertuko dizu aitortza hori egitea ere, eta aipatzen zenuen ez, nola ETB-ren anekdota horretan ere, esaten zieten kalea astintzeko eskaera hori egon zedin ere, ba, gizartean edatua demagun, eta gaur egungo egoeraz edo gaur egungo erronkez hitz egiten denean ere, pixkatxo bat hori etortzen zaigu batzuetan, ez dagoela, agian kaletik nahikoa eskaera ez dela, agian beste gare batzuekin alderatuta nahikoa bizi ikusten, edo instituzioetatik ere ez dutela nahikoa presio sentitzen gauza batzuk egiteko, zuek, txosten honetan ere, bueno, euskalgintza arnaz berritzeko saiakera honetan ere, aipatu dituzu etorkizunerako erronkak zein izango diren, edo nola ikusten dituzuen, komentatuko dizkiguzu pixka, Peio?
Bai, bueno, lehen gota ben igual, uste dugu importantea dela non gauden, ez, diagnostiko bat egitea, ez, zer eman duen euskalduteak, ba, bueno, hor esan da, esan dugu, ez, asko horreatu dugu, baina non utzi gaituen, ez, alegin guzti horre, eta utzi gaitu segurazki, ba, momentu baten, non euskaldunte faseak ja ba, zapaia jo duen, ez, edo agortu den, edo eta egungo hizkuntza politikek ez dute gehiagoran bermaten, eta segurazki arlo guztietan, martxan jarri den arlo edo eremu guztietan antzeko, eta lehen aldiz, ba, euskaren erabileran atzerakada batzuk ere, atzerakada ja neurtu da, ez, eta gal irabazien azterketen gainetik edo valorazio ezberdinen gainetik esan dezakegu euskara indartsuen den zonaldetan ere ez dagoela inolaz ere bermatu euskaren etorkizuna. Are gehiago atzera eta atzera asko egiteko arriskua daukagu da epe ertaina.
Eta Peio, zapaia jo duela diozunean zer esan nahi duzu?
Zapaia posiblea? Esaten dugu egungo hizkuntza politikekin ezagutzen ez dugu asko gehiago horreatuko, eta erabileran ez dugu horreatuko, are, erabilerak atzerako joera hasi du, eta egungo hizkuntza politikek, eta ez daukate gaitasunik, atzerakada horri buelta emateko. Eta beraz, gaur egun egiten ari garena eginda, eta bero horretan mantenduz egiten ari garena, egiten duten instituzioek, eta gizarte maian dagoen aktibazio, eta egoera hola mantenduz, eta datozen aldaketen aurrean, ez, ba, digitalizazioa, eta gizarte kulturalki oso anitzak, eta bar, olago kontestu baten, euskarak atzera egingo du, eta arriskoa daukagu 30 urte atzera egiteko. Beraz, euskalduntze prozesua eman du eman zezakeena. eta mendik aurrerako bidea egiten jarraitzeko, hau Euskal Herria berreskuratzen jarraitzeko, jauzi kualitatiboa behar da. Eta hau, partekatua da, euskalgintzan esango nuke. Hau da, hemen gutxi asko adostasun zabala dago. Eta saltuak ze esparrutan eman behar ditu, gutxi asko ere identifikatzen badakigu. Ez? Kontua orain igual da, ba, falta dena ia da, diagnostikotik arago joatea, eta baina ekimen politiko zehaztak planteatzea jauzi hori ja pentsatu eta martxan jartzeko, ez.
Hor, imaginatzen dut lehenago esaten zenuen, ba, gian zapaia jo duela edo badagoela muga batzuk bintzat iritsi direla eta jauzi kualitatibo bat behar dela, hor burura etortzen zait nola esaten den, kasik pertsona batek hizkuntza bat ikasten duen moduan gizarte batek ere agian ala ikasiko du, ez? Ekurretzen zait, egon zela agian igoera esponentzial bat edo handia azkeneko lehenengo 40 urte hauetan eta orain motelago ikusten dugu, ba, kasu batzuetan ere atzeraka joaten ari dela esaten zenuen ere, baina gero, egoten direla ez batzuetan, ba, muño bat igo eta gero beste zati lau batzuk ere ikasketan, eta orain beste jauzi kualitatibo bat, ez dakit gizartearen ze esparrutatik etorriko den edo horko beste bultzada hori, ez? Aipatzen zenuen erabilera, kaleko erabilera da hainbestetan esaten dugun erronka handietako bat urrengo urteetarako, ezagutzan asko aurreratu delako, baina erabileran ez hainbeste, eta horretan politika publikoak aipatu dituzu, gaur egungo politika publikoekin ez dola inora, hortan ikusten duzu erabileran eragiteko gakoa politika publikoetan, edo beste nonbaitetik heldu beharko litzaioke erabilera sustatzeko auziari.
Bueno, erabilia ez da bakarrik, ezagutza ere bada, eh? Euskal Herriko zonalde batzutan esaten da universalizazioaren atarira heldu garela, beste zonalde batzutan oraindik hortik urruti gaude. Beraz, erabilera hor jartzen da fokoa azken aldian, eta zarantari gabe hori da azken finean helburu erabilera da, ez? Kontua da, erabilera jauziak emateko ezagutzan ere oraindik jauzi edo urrats berriak ere mamaren direla, ez? Baina hori izan da, nik uste dute bi ardatzetan edo bi norabidetan eragin behar dela, ez? Norabide beti gora eta goiti bera, ez? Goiti berako hori litzateke hizkuntza politika, eta hor nagusiki da, instituzio publikoen papera funtsezkoa da hor, eta ezin dezakete beraien ardura gainetik kendu, ez? Instituzioek, hizkuntza politika hauek agortuta daude, eta hizkuntza politika berri bat behar da, eta hizkuntza politika zari gara, hizkuntza politika izki larrizia zitako hizkuntza politika. Eta beste bat da, beti gorako bektore hori edo, ez? Hau da, hizkuntza politikarik onenak izan da ere, gu herri txiki bagara mundu globalizatu batean, ez? Eta inoizko mundu interkonektatuena, globalizatuena, digitalena, eta alako testu inguru bat, sozial, kultural batean, euskarak beti beharko du iztun komunitate aldundu bat, konstiente bat. Euskalduntze izango da prozesu sozial eraldatzaile bat. Eta horrek eskatzen du herri mugimendu indartsu bat. Eta biztakoa da, heldu garela, momentu ontara, euskalduntze prozesuen agorten ontara, euskalgintza herri mugimendu bezala ahulduta. Edo inoizko ahulena, eta segurazki momentu ontan euskalgintza, ez? Baude este movimiento emergente batzuk indarra daukatenak, eta dela feminismoa, segurazki ekologismoa ere izango da urrengo urteetan herri mugimendua oso indarra handikoa, ez? Baina euskara eta euskaren aldeko diskursoa eta ekimen soziala ikusten da ahuldua. Eta guk uste dugu euskalgintzaren herri mugimendu bezala indar berritzea ezinbestekoa dela. Ordan, bi zera horietatik ikusten du, ez? Bain beti gora eta bai goiti bera, eta azira kontra jarriak inola zere, baizik, eta biak behar ditu. Baina bietan segurazki eman behar dugu aztine aldi bat, ez? Euskal gintzan nola indar berritu dezakegun, planteatu behar dira diskurso berriak eta praktika berriak, eta hizkuntza politika berri bat behar dugu, eta hortarako adostasun politikoak eraiki behar dira, eta adostasun politikoiek gauzatu behar dira, eta ez dago guzti amarra diba galtzeko,
Adostasun politikoak aipatzen zenituen, eta zuek azkenean euskal gintzaren edo bai eta euskararen indar berritze honetarako aterki ideologiko berritu bat proposatu duzu, beste oinarri ideologiko batzuk jarri dizkiozue euskal gintzaren etorkizuneko egoera proposamen honi, ze oinarritan, ze oinarri dira ekarri dituzuen hauek?
Bai, bueno, horre bizkat egiten genuen hausnarketa da, bueno, asko entzun dela herri honetan eta izkenengo iragan amaraldian ere bai, ez? Euskara ez dela politizatu bat, ez? Euskara politikatik aldentu bat, ez? Eta, a ber, kultura politika nola ulertzen dugun, politika ulertzen dugun alderdikeria, alderdien menpeko politika eta alderdien intereseko politika, ulertzen dugun politika zentzuri nobleenan. Baina badago, planteamentu batzuk edo diskurso batzuk, bat bizkat euskara, bat despolitizatzearen aldeko dira. Eta, orduan, bakendu karga ideologikoa euskarari. Euskara, bueno, diskuta bada, eta gainera diskuta txiki bat, diskuta ba, euskara lotuz, ba, hori ez, zaindu beharreko gure zer kutxun bat ezala, ez, eta hortik, ez, zaindu ezagun, dago un altxor kultura dago, ez. Eta ez ezagun, honen inguruan, ba, gatazka politikorik izan, ez, eta ez ezagun, kendu dizai egun euskarari karga ideologikoa, ez. Eta gainera, egira, herri hau lar politizatua dago, gatazka kaltegarri zaio euskarari, eta hemen, aldendu behar da bizkat euskara eztabaida politikotik, ez. Hori izan da planteamendu bat edo joera bat oso markatu, ez. Baina gero bestalde daukagu feminismoa esaten, ba dena dela politiko, ez, eta personala ere politikoa dela. Orduan ikuste dut hemen ba ezagite euskalgintzan ere orain ba bizkat planteamendu hauek ari dira leku hartzen, ez. Osea, dena politikoa baldin bada eta personala ere bai, ba hizkuntza eta hizkuntza baten aldeko autua zalantzari gabe politikoa da. Gehiago, hizkuntza minorizatu baten aldeko autua. Eta gehiago gaurko munduan, ez? Den euskararen kontra dagoen munduan, eta neoliberalismoak homogenizazio abilatzen duen garaian, ez? Eta kultura eta hizkuntza minorizatuak desagertzeko arriskuan jartzen dituen garaian, ez? Hizkuntza eta kultura minorizatu baten aldeko autua da, autu politikoa. Eta segurazki, Lore Agirre eta Igurazki Zabalek esaten dute, ez? Triko esnatu da, liburuan, segurazki hizkuntza minorizatu eta kultur minorizatuen aldeko ekina, jardunbidea, horren defensa eta horren autua, horren aldeko autua da neoliberalismoari aurre egiteko erresistentzia fronte importanteenetako bat. Baina, orduan, guk uste dugu euskara politizatu egin behar dela, baina politizatu zentzu onenean. Eta hori da, behar dugula euskal hiztunei euskarri ideologiko sendoak eman, euskaren aldeko autu kostinte bat egiten zaten. Autu politiko bat egiten zen. Ze, iruditzen zen gaur ez garela ari ematen, ez gaztei, baina gaztea ez direnei ere, nahikoa euskarri ideologiko autu kostientzio hortan berretzi daitezen. Eta jendea euskarara ekartzeko autu kostientzio bat eginez. Hori ez gara egiten ari, eta ondorioz, ez gara iztun komunitate kostientzori birsortzen ari. Eta uste dut hor, asko adultu dela euskal gintza, ez? Eta beraz, behar ditugula, ba hori, behar bat ideologiko berri bat, euskarri ideologiko berriak eman, ba hori, euskaren aldeko
Baina hor, Peio, nik bi gauza ezberdin bezala ulertzen ditut, ez? Aipatu duzu euskara politizatzea izan daiteke euskaraz hitz egiteko autua edo euskararen alde egiteko autua modu politikoan osatua, oinarritua eta kontziente izatearen zentzu horretan imaginatzen dut, ba jende asko egongo dela ados, baina euskara ez politizatzerena nik ere ulertzen nuen, edo uste dut kritikak zihoazela gehiago, ba argi hitz egitearren ezkerra bertzealaren aldera, lerrokatzen baldin bada ideologikoki euskeraren aldeko gauzak soilik euskerarekin lotura dutenak, baino beste kutsu politikoagoa dauzkaten beste gauzatzuk ere sartzen baldin badira, ba euskalgintzaren alderdi eskuindarragoa edo ezkerra abertzaletik urrunago dagoena, ba azkenean baztertua geldituko dela edo burruka horri ez sortzearen aldera, zen ulertzen nuen nik euskalgintza ez politizatzearen autua, ez hainbeste euskeraz egiteko autua politikoa ez dadila izan, horren kontra ez dut inor egongo denik.
Bai, baina ni uste dut hor gauza naztu direla. Ni ados nago alderdin gainetik herri gintza goma dela. Eta hemen estatu paktu bat egon marko litzatekela alderdiaren gainetik herria. Eta herri gintza gidatu barko gintuzkela denok ala denok. Eta euskal gintzan ere bai. Baina hori izan da hori ere naztu da bestearekin, ez? eta beraz beraz soluzio bidea edo horren terapia, nolabait gaitz horri terapia bilatu saiona da, ba planteatzea diskurso batzuk ba oso despolitizatuak, ez? Edo oso desideologizatuak, ez? Eta nik uste dut orain mai gainatzen ari den planteamendu berriak, bueno, neurri baten ezkerreko kutsua daukate, eh? Osea, lotzen dutelako hizkuntza gatazka eskubide sozialekin eta demokrazia faltarekin, eta planteatzen dutelako euskara edo hiztun komunitatea aldundu batek nolabait euskarari zentzu bat eman behar diola, ez? Edo euskara izan beharko litzatekeela ba beste mundu bat amesteko hizkuntza ere bai, ez? Eta nolabait autu bat ere, ez? Autu bat, ba beste mundu bat, beste gizarte eredu bat eraikitzaren aldekoa, ez? Eta hori babada diskurso ezkerreko bat, baina horrek ez duzan nahi ezkerra bertzalea patrimonializatu behar duenik hori, ez? Hori herri mugimendu autonomo batek egin behar duen, egiten ari den zerbait da, de hecho, ez? Eta hor ez dago ezkerra bertzalerik diot organikoki hori giratzen, baizik eta da, ba, herri mugimendu autonomo hori ari zaiona euskari diskurso bat planteatzen. Mm-hmm. Eta kontuz, hori esaten dugunean, ez diogu euskarak diskurso bat eta bakarra behar duenik, ez? Egon daitezke beste hainbat diskurso, ez?
Hori esan behar izunez, euskaltzale kapitalistekin elkarlana bai?
Ba, adibidez, baldin eta euskara balit akademian prestigiozko zerbait, ez? Dotorria, ez? Edo Katalunian adibidez, ba, katalana bada, no bai? Ba, klase sozial altu bati, ba, katalanismoa eta hizkuntza baita, ba, prestigio ematen dien zerbait, ez? Eta, ba, hori ere ongi etorri, nik uste dut euskarak behar dituela iturri guztiak, ez? Jende euskara ekartzeko, ez? Baina, gure ustez, gure analizan arabera, berre euskalduntzak behar du bulkada soziala. Behar du hiztun komunitate aldundua eta behar ditu militanteak, euskaren aldeko jarrera aktibo bat eta militante bat hartuko dutenak, eta hori praktika sozial baten bidez eramango dutenak. Eh? Eta horretarako, bueno, ba, igual ongo dira beste planteamendu batzuk, ere, guk gure ikuspegitik esaten duguna da, ba, euskara lotu beharko litzatekeela bat, hizkuntza gatazka problematizatu beharko litzatekeela, galeko terminoetan, eta lotu hizkuntza eskubideekin, eta hemen euskara zitzein ezin badu euskal hiztun batek, euskaldun batek, demokrazia arazoa dagoela. Eta hori maigaineratu behar dela eta problematizatu behar dela. Eta bi, uste dugu, identitatea denauziari, eman baziola ezkerreko irakurketa positibo bat edo, ez? Eta Euskara izan beharko litzatekeela mundu berri baten ametsaren eroale. Mugimendu horrentzat, ez? Hortik, etor daitekeela nolabait euskalgintzaren susperraldi bat, edo indar berritze bat, mugimendu sozial bezala. Eta gero, ez dakit, egon daitezke beste mugimendu mota batzu baita euskaren alde, ez dugu hori nola zere ukatzen, ez? Baina diskurso horrek uste dugu lekua irabazi alko lukela eta horrek euskarari eman alko liokela barnasa, ez? Beste.
Hor, ulertzen dugu ez, ze autu militante edo kontzientea geroz eta aktiboagoa dena militantzia hori ere behar duela euskalgintzak sortzeko, ba, aipatzen zenuen kultura hori, baina hor ere, aipatu da ez, kritikak ere iritsi dira, testuenen ari ere baita beste leku batzutan ere entzun ditugu, lehenagotik ere entzuten ziren, ba, ezkerra hartzaren diskursoan ere, Euskal Herri euskaldunaren aldarrikapenak lekua galdu duela, esan izan da, beste alde batetik ere, horrelako proposamenekin, ezakit ikusi izan den ere, euskera oztopo bezala batzuetan zenbait sektoretara iristeko, baina gero ere planteatzen duzu hemen, euskera independentismoarekin lotu behar dela, prozesu independentistarekin lotuta joan behar dela. Ez dakit kontra esankorrak iruditzen zaizkizun hauek, edo Bizkaia lehenago izango den ezkertiarra, edo euskalduna?
Bueno, a ber, nik uste dute estrategia aldaketaz geroztik, eta garai berrira egokitzea eta diskursoak eta ikuspegiak eta eraberritze prozesu hori ba izan dela pixan hasia, ez hori batetik. Bestetik, eztabaida hori ez da, nik ez dut ezagutu inoiz ezker abertzalean barne mailan auzitan jartzen euskara balio gari zaigunik ala ez. Eta Euskara bigarra maila baten utzi behar dugunik, edo Euskararen erdigune simbolikoa baztertu behar dugunik, eta olako planteamenturik ofizialki ez da inoiz egin. Baina, bueno, inguru marian egon da ez da bai da bat, ez? Egon dira diskurso batzuk, batzutan batzuek hartu dituztenak Euskararen diskurso kasi ofizialtat, ez? Independentismo berri batek, naziotasuna rebajatu arduela, baztertu, eta hizkuntza ere, eskata bigarren maila baten utzi nola baita esateko, ez? Horiek ere, igual, matizatu daitezke, eta diskurso egin dituztena, igual, zango lukete, zutela hori horrela esan, ez? Baina hori egon da, buelta hortan, ez? Eta horrek ere sortu du, hori desorientazio bat, ez? Eta gero ez bakarri Euskara Abertzalean, independentismoa zabalago hartuta ere, eztabaida egon izan da, ez? 2015, uste dut 2015 izan zela jakinek eta UEUk eta kraken antolatu zituzten jardunaldi batzutan, bueno, eztabaida bizia egon zen, ez? Jose Azurmendik egin zuen itzaurrea, eta gero itzaurre horrekin liburu bat plazaratu zuen, ez? Nazioa eskatu eta hizkuntza uste dut, ez? Mm-hmm. Bueno, hor, uste dut normala ere badela, ez? Fase politiko oso bat pasatzen da, independentismoen estrategiak berritzen dira, eta horrek dena mugitzen du, ez? Ez bakarrik Euskadi nagusia, baita feminismoak interpelatu du ezkerreko independentismoa, ez? Eta interpelatzen du, eta orduan, bueno, ekosistema guztia, eta horrek ere ematen zaitu korpus ideologikoa eraberritzera. Ez? Eta guk egin dugun prozesu hau ere horri erantzutera badator. Baita, Ezker Abertzalearen korpus ideologikoan, Ezker Independentismoaren korpus ideologikoan, Euskararen aldagaia nola kokatzen dugun pixkat finkatzera. Eta esaten duguna da, guk ez dugula Euskararen erdigune simbolikoa desplazatzen, baizik eta birdefinitu egiten dugula. Eta behar dugula terki ideologiko berri bat, eta hori erronka hundietako badela, Euskararen aldeko diskursoa gaurko mundura eta gaurko errealitatera egokitzeko. Ez? Eta aldatu behar garela, noski aldatu behar garela. Mundu aldatu da, behartuta gaude gu ere aldatzera. Ez pagara aldatzen, eta ez baditu diskursoak berritzen, ez dugu konektatuko gaurko gizartearekin, eta hortik ez dugu aurrera egingo, ez? Baina hori, hortik pizkate, hori ere izan da, nola baita, bada, ez da baita prozesuanen elburutako bat.
Bai, honetan ere, etorkizunera begira jadanik ez daukagulako denbora askorik, Peio, euskalduntze fase berriaren helburuak ere marraztu dituzue zuek, oraintxe aipatzen zen egun guztiarekin eta pixkat agian motzean azaltzeko, nolakoa irudikatzen duzue fase berri hau eta ze helbururekin?
Bueno, helburuak helburuak guzti dut eztabaida herri eztabaida baten emaitza izan behar diela, ez? Dike helburuei baino azken finean helburuak pixkat gorago edo pixkat berago jarrita ere, gaur egoera da helburu horiek erdiesteko jauzi kualitatibo bat eman behar dugu hizkuntza politika. Hau da, egungo ereduak ez du euskalduntzen, behar duen beste, eta beraz hor jauzi bat behar da, ETB bat dagoen egoeran, eta beraz Euskal Irrati Telebista birfundatu beharko ditzateke, edo sakoneko eraldaketa bat eman. Lan munduan behar da abiatu ekimen oso bat, administrazioaren euskalduntzean urrats berriak eman behar dira eta planifikatu beharko litzateke noizko administrazio euskaldun bat euskara ofiziala den ez lurraldean, euskalduntzea alfabetatzean erronkak handia datoz, adibidez, digitalizazioaren impactuarekin, adimen artifizialen impactua hizkuntzan erabilan, ezakit behar beste aztertzen ari garen, ez? Baina zuzeneko itzulpengintza posible izango den garaian, ba, tera kontuak, ez? Horrek nola panorama aldatzen duen goiti bera, ez? Eta abar, ez? Orduan, hori, edozein delarik ere pixka jartzen den langa, erabilenen eta zagutan, pixka batzu pixka gora jarriko dut ezburazki, ez, langa hori, eta bestatu pixka berago, ba, bueno, uste dutelako matxoa joan daitezkela, ez, baina edozein delarik ere pixka langa, jauzi bat eman barru, orduan, ni ustez importanteagoa da, planteatzea, zelan abordatuko dugun eztabaida hori, eta ze mekanismo jarriko ditugu. Eta gu guzti dugu, badela momentua, ja, olako herriarik eta baterako non instituzioak batetik, baina euskalgintza antolatua bestetik, jarriko diren
lankidetza ez hierarkiko batean, parez pare, hizkuntza politika berria, deliberatzen eta erabakitzen ez. Eta horretarako inbarko da, diagnostiko partekatu bat, dibustu gutxi asko egina dagoena, planteatu barko da eta adostu barko da zer buru jartze ditugu, eta hogei urteko perspektiban, eta eztabaidatu barko dugu, horrez hizkuntza politika eskatzen duen. Eta zer nolako jauziak behar ditugun, eta zer tresneria ez, herriarik eta hori nola egingo den, irutzen zaidela, eztabaida urgentea. Eta guztu dugu, gainera, ezin daitekela gehiago atzeratu demora, ze 10 urte barru, ba, segurazki, galduko dugun terrenoa, izango da, gauzak hola mantenduz, eta gauzak dauden horreta mantenduz, ba, terreno hori oso handia izan daiteke, eta ezin dugu, oza, orain arte aurreratu duguna, galtzen, ezin dezake gurtzi.
Bai, ez argi dago buelta bat emateko beharra, buelta sakon bat emateko behar, da urrengo jauzi kualitatibo hori aipatzen zenuena, sortzeko edo garatzen hasteko beharra badagoela. Epatu dituzu kontu asko, ere badira gidalerro batzuk, naiz eta aipatzen zenuen gero helburuak ere, prozesu herrikoi baten bidez atera beharko direla, baina orain amaitzeko, Peio ere galdetu nahi nizun lehenago, gustatu zaidalako esan duzuna, euskaraz egiteko autopolitikoa edo autumilitante hori nola egin behartzen, eta orain aipatu dituzu, ba, hezkuntzan de eredua administraziorako neurriak, baina autumilitante hori edo erabaki politiko hori sustatzeko neurririk, bururatzen zaizu, nik ere badaukadan kezka bat delako, eta ez dakidelako sondo nola eman bueltak kontu honi.
Bueno, horiek, kasu horretan, nire ustut hori dela goitiderako neurrien emaitza izango, ez? Osa, behar da, herri bulkada bat, eta pentsatu beharko da, herri bulkada hori nola suspertzen den, ez? Eta, ni guk, beti ere guk, gara, guk azunaketa guztiuk egite ditu esker independentismoaren perspektibatik, ez? Horti begiratzen dugu euskalduntzari eta euskalgintzari, ez? Eta bakoitza begiratu dizaiola bere perspektibatik, ez? Eta egin dezala ekarpena bere ikuspegitik, eta ekarpen guztiak izango dira segurazki interesgarria, eta gainera ekarri entzun barko diogu, ez? Elkarri, ez? Guk askotan planteatzen duguna da, gure gurasoen, nire gurasoen belamaldi hortan, hori gaztezelarik euskaldun duzen modu masiboan esan, baina modu importante bat, ez? Euskaldun duzen, benabaldi oso bat euskaldun duzen, ez? Garai hartan, ez? Eta, bueno, gau eskoletan, eta autopolitiko hori edizuen benabaldi bat egon zen, euskara euskaldun duzen, ez? Garai hartan zerke eraman zuen jende gura euskarara, zerke eraman zuen jende gura euskarara, bale. Uste dugu, ez ari, kasuntan, ahi esango du, nire ama ezen euskaldun duztak eta zula herri irakurrizu delako eta euskaraekin maiten mindu zelako. Zeurazki euskaldun duzen, kontestu historiko joakin hortan, euskara lotu zuelako berak, ba, herri prozesu batekin, nazio askapen prozesu batekin, eraldaketa sozialen, sozial prozesu batekin, eta abar, ez? Right? Irontak eran zuen, eh? Hora baita esatearen, ez? Eta hortik etorri zen, no, aite erregaia, etorri zaion ze impulsoa, ez? Ulertutako, ikastea, bazela, ba, herri prozesu hortara, edo nazio egitasmo hortara, egiteko ezinbesteko baldintza, eta modua. Eko modua hori da, aldera da, gatuko, eta kasu honetan, nire personalek egiten duan gara, nire buruari. Nire alaba, posturte dauzkan nire alabak, zer keraman gogun irala bat euskal izkun konsienti izatera mundu ontan. Eta nik uste dut, ba, klabetako bat badela, ba, euskarri ideologikoak ematea, ulertezan euskaraz hitz egitea izan daitekela, ba, mundu ontan, edo beste mundu bat eraikitzeko bidea, ez? Eta modua, eta euskaren aldeko autu politikoa dela, mundu justuago, igualitariago, errizaleago, demokratikoago, bat eraikitzeko borroka hortan. Ez? Hori izan daiteke bide bat. Euskal gintzea indar berritzeko. Eta mugimendu soziala, mugimendu sozial bezala, berri mugimendu bezala, euskalari harima bat, eta arnasa, eta gorputza, eta zera mateko. Ez? Bueno, egon daitezke bizte bide batzuk. Guk, ba, pizkat, eskerretzi behiratzen diogu, eta independentismoari, euskal gintzari, eta uste dugu hortik egon daitekela bide bat, ez? Ba, denetxo ikusten ari gara, bueno, ba, hainbat jenteari dela, pizkate, olako planteamentutan ja sakonten, ez? Mm-hmm. Dela feminismotik hartu zainbat euskarri, dela, bueno, baur bau de pizkate karpenak, ez? Azken aldian, eta planteatzen direnak, euskarrak behar dituela diskurso berriak eta bide berriak, ez? Mm-hmm. Zentzu honetan pizkat, ez?
Baiza.
Bueno, ba, hortik etor daiteke, olako susperaldi berri, hor bau, kezka, jende batek esaten du, ez? Jo, ekologismo izango da, garaiko mugitu emergente bat. Feminismoak dauka kriston potentziala, eta euskara gelditzen ari da euskal gintza oso bean, ez? Eta orduan, nola eraman euskara garaiko agendara, ez? Eta igual ikuspegi alderantzizkoa da, eta da, agenda hori nola ekarri euskarara, ez? Pentsatu beharko genuke.
Bai, ez,
eta ez, eta horrek eskatzen du, ba, pixkat, egokitzea mundu entara, oza, segurazki, diskurso agonistiko hori euskara galduko da, eta euskara horrek ez du balio, eta gure identitate nazionalari eta nortasunari eta hizkuntza eskubideen aldeko borroka hori lotu behar da garaiko borroka sozial emergentekin. Kasu adibidez, feminismoa eta ekologismo adibidez, ez? Eta hor, ikustu dut, bueno, bide bat egiten ari dela, baintik, pixkar, lehen pausuak edo maten, edo, ez? Bat, gehiago igual baintik teoria mailan praktika maino, baina hortik etor daitekela, ba, euskal gintzaren herri mugimenduaren susperraldi bat edo.
Bueno, sortu beharko dugu, ez? Azkenean grin hori piztuko duen testu ingurua. Hemen utzi behar dugu, Peio, ez daukagulako denbora gehiagorik. Plaza Hutsak jarraituko du. Euskalgintza arnaz berritzen ezkerretik eta independentismotik bueltan jarraituko du honek ere ekainera arte aipatu dugu lehenago. Peio, hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa, baina eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik eta egindako lanagatik ere. Mila esker, Peio.
Vale, mila esker zuei.
Ondo segi, agur.